Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita sa puntong ito, Australia nagsagawa ng review ng COVID-19 vaccine matapos pumanaw ang isang babae dahil sa blood clot. Prince Philip hinatid na sa kanyang huling hantungan. Pilipinas nakapagdala ng mahigit 11,000 panibagong kaso ng COVID-19 sa isang araw. Mga aktibong kaso pumalo na sa 200,000. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, nagsagawa ng isang review ang Australia matapos pumanaw ang isang babae dahil sa blood clot kasunod ng maturukan ito ng AstraZeneca vaccine. Hanggang ngayon, nabibigla pa rin ang pamilya ni Jenene Norris na taga New South Wales sa bigla ang pagpanaw ng kanilang kaanak. Kaugnay nito, hinimok naman ni Federal Health Minister Greg Hunt ang mga Australiano na huwag mawala ng tiwala sa vaccination program kahit paman umabot na sa 3 ang kaso ng mga blood clot na dulot ng AstraZeneca vaccine.
The government will ask ATAGI to ensure continuous review of all of the vaccines in terms of their safety and their efficacy. That work is already conducted by the Therapeutic Goods Administration, but continuous review is exactly why we have prioritized safety above all else.
Sa ibang ulat naman, hinatid na sa kanyang huling hantungan ng Duke ng Edinburgh na si Prince Philip. Ginanap ang libing sa pamamagitan ng isang prosesyon ng mga senior royals, kabilang sina Prince Charles, Prince William at Prince Harry. Sumunod naman sa prosesyon si Queen Elizabeth sa kanyang ng state car habang hinatid ang kabawang sa funeral service na ginanap sa St. George Chapel. Sinabi ng Right Reverend na si David Connor, naging mabuting ehemplo si Prince Philip para sa mga Briton.
We remember the many ways in which his long life has been a blessing to us. We have been inspired by his unwavering loyalty to our Queen, by his service to the nation and the Commonwealth, by his courage, fortitude, and faith.
Sa Pilipinas naman, pumalo na sa 200,000 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kahapon nakapagtala ang otoridad ng 11,101 ang mga bagong kaso na magdadala sa kabuuang tali ng mga kaso sa bansa sa 926,052. Ito na ang pangatlong diretsyong araw na lumampas sa 10,000 ang mga impeksyon sa bansa. Samantala, nakapagtala din ang DOH ng 72 COVID-19-related deaths na magdadala sa death toll ng bansa sa 15,810. Sa puntong ito, ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Linggo sa Perth, maaraw 28 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap 21. Sa Melbourne, bagyang maulap din 19 degrees. Samantala, maulap din sa Hobart 18 degrees. Sa Canberra naman, maaraw 19. Sa Wollongong, may mga panakanakang pag-ulan 21. Uulan din sa Sydney at Newcastle 23 degrees. Maulap sa Brisbane 24. Samantalang uulan sa Cairns 30 degrees. Sa Darwin naman ay maaraw 35. At sa Maynila, bagyang maulap 34 degrees.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.